αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, που σήμερα φιλοξενεί μεγάλες φυσιογνωμίες και σπουδαίες συζητήσεις για το πιάνο, με αφορμή βεβαίως έναν εκλεκτό καλεσμένο. Πριν απ' όλα όμως, μουσική. Κυρίες και κύριοι, αυτό που ακούσαμε ήταν από τα χέρια ενός από τους πλέον γοητευτικούς, τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως άνθρωπος, μουσικούς της πατρίδας μας, που ευτυχώς για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μεγαλούργησε εκτός των ορίων της, λεδομένου ότι ο χώρος μέσα στον οποίο έπρεπε να κινηθεί έπρεπε, όφιλε να είναι πολύ μεγαλύτερος για να μπορεί να ανταποκριθεί στο ταλέντο, στις δυνατότητες, στις φιλοδοξίες και πάνω απ' όλα στην γενναιόδορη προσωπικότητα και παρουσία του, η οποία ιδιαιτέρως κοσμεί κάθε φορά την συχνότητά μας, αν και δυστυχώς δεν είναι πολύ συχνό. Έχω τη μεγάλη χαρά λοιπόν και τιμή να φιλοξενώ τον διακεκριμένο Έλληνα πιανίστα, κύριο Δημήτρη Τουφεξή, με τον οποίο η χρόνια σχέση μας κατά κάποιο τρόπο μας κάνει να νιώθουμε κάπως χαλαροί και σε ένα πάντα φιλικό περιβάλλον. Δημήτρη μου, εκλεκτέ φίλε, είναι ιδιαίτερη χαρά να είσαι σήμερα μαζί μας.
Και για μένα, αγαπητέ Χρήστο, είμαι πολύ χαρούμενος που σε βλέπω και που μιλάμε και που θα ακούσουμε και μουσική.
Εκτός από τον κύριο Δημήτρη Τουφεξή, σήμερα στην αρχή της εκπομπής, και το είχα για έκπληξη αυτό, φιλοξενούμε έναν επίσης διακεκριμένο και σπουδαίο Έλληνα μουσικό και πιανίστα, του οποίου οι πολυσχηδείς δραστηριότητες κοσμούν την ελληνική μουσική και την ελληνική πιανιστική ιδιαίτερα μουσική. Και είναι πολύ δύσκολο να μην είσαι και φίλος μαζί του, γιατί τον ξέρει όλη η Ελλάδα. Ναι. Και μιλάω για τον Χαράλαμπο Αγγελόπουλο.
Εξαιρετικός μουσικός, συνάδελφος και πολύ καλός φίλος.
Έχω και την δυνατότητα να μιλώ και ζωντανά τώρα εδώ στην αρχή της εκπομπής με τον Χαράλαμπο Αγγελόπουλο, διότι αυτό το οποίο έχει να μας ανακοινώσει είναι μία ακόμα χρονιά πολύ σπουδαίων πιανιστικών συναυλιών, με βεβαίως εφαλτήριο την ιδιότητά του ως δημιουργού και διευθυντή του πιανιστικού φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, του Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ανοίξει τη βεντάλια του. Και με αυτό σαν αφορμή σε καλημερίζω σήμερα, αγαπητέ μου φίλε Χαράλαμπε Αγγελόπουλε.
Καλησπέρα, ευχαριστώ, καλησπέρα.
Για να μιλήσουμε για τις επόμενες συναυλίες που τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν.
Βεβαίως. Χαιρετίζω καταρχάς τον Δημήτρη τον Τουφεξή, αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, που μας συνδέει με το φεστιβάλ. Η πρώτη συναυλία του φεστιβάλ το 2012. Έκανε την πρώτη την έναρξη του φεστιβάλ Πιάνο Θεσσαλονίκη. Από τότε είμαστε με το καλό φέτος 10 χρόνια. Είχαμε ένα χρόνο, 1,5 παύση λόγω της γνωστής ιστορίας με την καραντίνα. Φέτος επανερχόμαστε, πέρσι δηλαδή επανήλθαμε, αλλά φέτος πραγματικά δυναμικά. Έχουμε το κεντρικό κύκλο του φεστιβάλ, ο οποίος ξεκινάει το ερχόμενο Σάββατο, 1 του μηνός, και για 9 συνεχόμενες μέρες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, θα έχουμε δράσεις γύρω από το πιάνο, τα οποία είναι ατομικά ρεστάλ πιάνο αναγνωρισμένων σωλής, που είναι τα 2 Σαββατοκύριακα, 1-2 και 8 και 9 Απριλίου και ανάμεσα στις 5 καθημερινές, 5 παράλληλες δράσεις, όπως μπορούμε να αναφερθούμε, με master classes, διαλέξεις, συναυλίες νέων καλλιτεχνών κτλ. Το οποίο ολοκληρώνεται στα τέλη του Απρίλη, μετά το Πάσχα, 28 και 29, με δύο μεγάλες συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με το σύνολο πιαντεμόνιμ, την ορχήστρα πιάνων με τα 6 πιάνα και τους 12 πιανίστες. Φεστιβάλ Πιάνο Θεσσαλονίκης, στα αγγλικά tpf.gr, αρχικά του Θεσσαλονίκη Πιάνο Φεστιβάλ, εισιτήρια ηλεκτρονικά από την Ticket Services και διαζώσεις και στο ταμείο φυσικά και σε κάποια μέρη προπόλης που μπορεί να δει κανείς στο site. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να αγκαλιάσει για μια άλλη φορά το επαιτειακό, ξαναλέω, 10ο Φεστιβάλ Πιάνο Θεσσαλονίκης. Είναι μεγάλη χαρά που φτάσαμε στα 10 χρόνια. Ελπίζουμε καλά να είμαστε να τα ξαναλέμε και πολλά πολλά χρόνια ακόμα.
Αφού ξεκίνησε με τον Δημήτρη του Φεξή, θα περάσει στον αιώνα πολύ άνετα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Έτσι είναι.
Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
Σε ευχαριστούμε μακάρι. Πάρα πολύ, Χαράλαμπε Αγγελόπουλε.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά.
Καλή
και
συνέχεια.
Το πρόγραμμα και εσένα προσωπικά.
Σε ευχαριστούμε.
Γεια σου, Χαράλαμπε, γεια σου.
Και τώρα βρισκόμαστε πάλι με τον Δημήτρη του Φεξή, με τον οποίο η συζήτηση πάντα δημιουργεί απροσδόκητες και πολύ ενδιαφέρουσες ατραπούς προς αποκαλυπτικές θεάσεις της μουσικής. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι, καλά, υπήρξες και παιδί θαύμα μεταξύ πολλών άλλων, κρατώντας ένα πολύ χαμηλό προφίλ, παρά τις σπουδές σου και άγνωστες για τον περισσότερο κόσμο, ακόμα και τον μουσικό κόσμο, δράσεις που σε έχουν φέρει στα πάτρια εδώ, να προσφέρεις το φως σου, θα μπορούσε να πει κανείς, δηλαδή αυτό το εσωτερική σου ποιότητα, γνώση, την εμπειρία που είναι τόσο σημαντική, πάντα διακριτικά. Αν και όλοι οι μουσικοί και όλοι οι φορείς σε αγκαλιάζουν συνέχεια, σε πλησιάζουν συνέχεια, ζητούν πράγματα κτλ. Έχεις διατελέσει και διοικητικό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Μιλάω πάντα με τον κύριο Δημήτρη του Φεξή, του έχω πάρει το λόγο. Αλλά τώρα θα τον δώσω, γιατί κάθε φορά που μιλάς, Δημήτρη, γοητεύουμε ιδιαίτερα και περιμένω να δω και τι σκέψεις θα σου έρθουν διαφορετικές από αυτές που περιμένω για να τις απολαύσω.
Αγαπητέ φίλε, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι κι εγώ ένας μεγάλος θαυμαστής σου, γιατί είσαι κι εσύ ένας απίστευτα ικανός άνθρωπος με τεράστιο ταλέντο, κάνοντας ένα σωρό διαφορετικά πράγματα πάντοτε στο ψηλότερο επίπεδο.
Σε ευχαριστώ
το
πάρα πολύ.
Από την καρδιά μου αυτό.
Με τιμά ιδιαίτερα το λες αυτό. Προσπαθούμε πάντα.
Θεωρώ ότι εγώ έχω υπάρξει σε πολλά πράγματα εξαιρετικά τυχερός, διότι βρέθηκα στη Νέα Υόρκη 10 ετών και μπόρεσα και σπούδασα με σπουδαίους δασκάλους στο Juilliard, όπου έμεινα 13 χρόνια. Και από πολύ μικρός είχα την ευκαιρία να μπορώ να παρουσιάζομαι σε συναυλίες. Με ανέλαβε ένας ατζέντης όταν ήμουν 10 ετών, όχι σαν κύριο καλλιτέχνη, αλλά είχαν ένα πρόγραμμα όπου παρουσιάζανε ανερχόμενους και ψηλά υποσχόμενους νέους καλλιτέχνες σε διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες πολλές φορές δεν ήταν και εύκολες. Δηλαδή μας στέλνανε και παίζαμε σε γεροκομεία, σε νοσοκομεία, σε ορφανοτροφία, σε βιβλιοθήκες. Και για εκείνη την ηλικία καμιά φορά αυτό ήταν λίγο ζόρικο για την ψυχή ενός παιδιού, αλλά ήταν σαν να ήσουν στους πεζοναύτες της Αμερικής. Έπρεπε να κάνεις αυτό που σου λένε και να μην ρωτάς γιατί. Μας πληρώνε βέβαια, και αυτό ήταν και ένα μεγάλο κίνητρο, διότι τότε η οικογένειά μου που με ακολούθησε εκεί δεν μπορούσε να προσφέρει κάτι οικονομικά. Είχα την υποτροφία, αλλά τα ενίκια, τα φαγητά, αυτά δεν υπήρχαν, και αυτές οι συναυλίες μας βοήθησαν όλους να σταθεροποιηθούμε, αλλά με βοήθησαν να αποκτήσω και ένα γερό στομάχι, όπως το λέω εγώ, για να μπορέσω να αντιμετωπίσω. Πάντοτε υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις. Ένα κακό πιάνο.
Μια μέρα που είσαι κουρασμένος.
Μια μέρα που δεν μπορείς να συγκεντρωθείς για κάποιο λόγο, και ένα σωρό άλλα πράγματα που είναι απρόπτα, και μαθαίνεις να γίνεσαι. Να μπαίνεις σε ένα αυτοματισμό εκείνη την ώρα, στις 8.30 ώρα που είναι η συναυλία συνήθως, να προσπαθήσεις να ξεχάσεις τα πάντα για να μπορέσεις να συγκεντρωθείς. Γιατί όσο καλά και να παίζεις, όσο και να έχεις προετοιμαστεί, εκείνη τη στιγμή το μόνο που έχει σημασία είναι να μπορείς να συγκεντρωθείς.
Έχεις συλλέξει ένα τεράστιο απόθεμα από σκέψεις, εμπειρίες, τις οποίες αποστάζεις κάθε φορά στους μαθητές σου. Όλοι σε λατρεύουν, σε θεωρούν μια κορυφαία περίπτωση περσόνας, ας πούμε, γιατί δεν είσαι μόνο δάσκαλος, έτσι. Είσαι κυρίως ένας ερμηνευτής, σπουδαίος πιανίστας, ένας μουσικός που περνάει μέσα η μουσική του. Και είσαι και μαέστρος. Δηλαδή, γνωρίζεις τη μουσική στην ολότητά της. Και αυτοσχεδιάζεις, παίζεις, συνθέτεις, κάνεις τα πάντα. Θα ήθελα να μου πεις, τελειώνοντας, ας πούμε, μια σειρά από πολύ σημαντικές δράσεις στη ζωή σου και φυσικά συνεχίζοντάς τις και σε άλλο επίπεδο, τι θεωρείς ότι κάνει σπουδαίο ένα καλλιτέχνη, τι είναι αυτό που τον ξεχωρίζει δηλαδή και τι είναι αυτό που τον κάνει επαγγελματία, μιας και μπήκες σε αυτή τη διαδικασία να μου εξηγήσεις από μικρή ουσία.
Θεωρώ ότι ο ρόλος του καλλιτέχνη, του ερμηνευτή, είτε είναι μαέστρος είτε είναι σολίστ σε κάποιο όργανο, είναι να είναι αόρατος, να είναι ένα μέσω ώστε να περάσει η μουσική των μεγάλων δημιουργών μέσα από το σώμα του προς τον κόσμο. Εκείνος όμως ο ίδιος να μην είναι ένα εμπόδιο προς αυτό. Δηλαδή να μην σκέπτεται ποτέ τον εαυτό του. Ομολογώ κι εγώ στα νεανικά μου χρόνια ήθελα να παίζω εντυπωσιακά πράγματα για να αρέσω, για να ακούω όμορφα λόγια. Αλλά στην πορεία, θα έλεγα μετά από τα 18 μου, άρχισα να μπαίνω βαθύτερα μέσα στη μουσική και να καταλαβαίνω ότι εγώ απλώς είμαι ένα ηχείο που πρέπει να ψάξει βαθύτατα τα έργα που παίζω, είτε είναι ένα μικρό κομμάτι, ένα απλό κομμάτι, είτε είναι ένα μεγάλο κονσέρτο που κρατάει 40 λεπτά, να τα ψάξω και να συνεχίζω να τα ψάχνω όσο ο χρόνος μου επιτρέπει. Δηλαδή υπάρχουν έργα τα οποία τα έχω παίξει εκατοντάδες φορές, αλλά κάθε φορά το ανοίγω και είναι κάτι καινούριο για μένα. Βρίσκω πάντοτε καινούρια πράγματα. Και γι' αυτό είναι απροσδιόριστο αυτό που έχουμε σαν στόχο, να ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Συνέχεια προσφέρει φρέσκα πράγματα που δεν τα είδες την περασμένη φορά. Καμιά φορά νιώθεις και ηλίθιος που δεν τα είδες, αλλά ανανεώνεσαι κάθε φορά με το έργο.
Μιλώντας μαζί σου, έχω την αίσθηση ότι είσαι ένας άνθρωπος χορτάτος από τη ζωή. Ότι η ζωή σου έχει φερθεί όπως και εσύ, ας πούμε, είσαι αντίστοιχα γενναιόδωρα. Υπάρχει κάτι που θέλεις να κάνεις και δεν το έχεις κάνει?
Υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλω να κάνω. Θέλω να ξαναπαίξω πράγματα τα οποία τα είχα παίξει πολύ νέος και δεν μου δόθηκε η ευκαιρία. Και το ρεσιτάλ της Παρασκευής στο Γαλλικό Ινστιτούτο διάλεξε ένα πρόγραμμα που εγώ ήθελα να παίξω. Δεν είναι μεγάλα τα έργα, τα περισσότερα είναι έργα σχετικά μικρής διάρκειας, από το 19ο αιώνα, έργα που έχω αγαπήσει εγώ και έργα που μου ζητάει πολλές φορές ο κόσμος. Πότε θα ξαναπαίξεις αυτό το Brahms, πότε θα ξαναπαίξεις αυτό το Chopin, θα το παίξεις για μπιζ. Και είναι ένα πράγμα που το παίζω για τον κόσμο που αγαπάει αυτά τα έργα, αλλά το παίζω και για τη δική μου ευχαρίστηση.
Ποια είναι συγκεκριμένα?
Είναι ένα μείγμα από έργα που ξεκινάνε με το Ρόντο Καπριτσιόζο του Μέντελσον. Μετά έχει 4 μικρά έργα του Σοπέν, ένα νυχτερινό, μια σπουδή, 2 βάλς, 2 έργα όχι δεξιοτεχνικά του Λίστ, μικρά ποιητικά και θα έλεγα ίσως και κάπως θρησκευτικά έργα. Στο δεύτερο μέρος είναι 3 Ιντερμέτσι του Μπραμς από τα τελευταία 3 όπους. Μάλιστα το ένα είναι το 119 που είναι το τελευταίο έργο που έγραψα για πιάνο, το Σιμινόρε, το πρώτο. Και ακολουθούν 2 μικρά έργα του Σκριάβη, μια σπουδή και το Πρελούδιο για αριστερό χέρι. Μάλιστα. Που είναι κάπως ενδιαφέρον για τον απλό ακροατή. Και το Ντεμπιουσί, την πρώτη αραμπέσκ, που βέβαια ο Ντεμπιουσί ήταν εμπρεσιονιστής, δεν ήταν ρομαντικός, αλλά αυτό το έργο γράφτηκε μέσα στον 19ο αιώνα.
Υπάρχουν πολλές ηχογραφίες σου. Οι περισσότερες από αυτές που θα ακούσουμε σήμερα είναι ζωντανές. Υπάρχει όμως και μία που έκανες, από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω αν ήταν από ζωντανό αυτό ή από στούντιο, που είναι τέλος πάντων CD τυπωμένο με την έννοια της καταληκτικής, ας πούμε, ερμηνείας.
Ναι. Αυτό έχει μια ιστορία το CD. Αυτό που θα ακούσετε σήμερα, αρχικά το πρωτότυπο το CD είχε γίνει στη Philips, στα στούντιο της, και ήταν μια δουλειά περίπου 4-5 ημερών. Όταν ζήτησε ένα μεγάλο μουσικό κατάστημα εδώ να κάνει μια αναπαραγωγή του CD για να το πουλήσει εκείνο το ίδιο, η Philips δεν έδωσε τη μήτρα και αναγκάστηκαν να τα ξαναπαίξουν τα κομμάτια, τα οποία παίχτηκαν σε ένα χώρο αυτού του φορέα Μια Κυριακή παίξαμε το πρώτο μισό, πήγαμε και φάγαμε όλοι με τον χορδιστή και τον τεχνικό. Κύπιαμε και ένα ποτηράκι κρασί, παίξαμε το δεύτερο μισό και εκεί έγινε η δουλειά. Δηλαδή είναι σχεδόν live.
Από τη Philips το έχεις?
Το εσύ έχω στο σπίτι, ναι, το έχω στο σπίτι.
Μάλιστα. Για μία ακόμη φορά λοιπόν μπήκε στη διαδικασία την οποία σμιλεύτηκες από την παιδική σου ηλικία. Να παίζεις δηλαδή μία και έξω μπροστά σε οποιαδήποτε συνθήκη.
Όσο έχω μπορέσει το κάνω αυτό, διότι θεωρώ άμα αρχίζεις και επεμβαίνεις από ένα σημείο και μετά σε κάτι, δεν παίζεις πια εσύ. Παίζει κάποιος άλλος.
Κάθε φορά που παίζεις είναι διαφορετικό.
Ναι, είναι πολύ διαφορετικό. Έχω κεντρικές ιδέες, πράγματα που θέλω να τα προβάλλω, αλλά βγαίνουν εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα, εσύ το καταλαβαίνεις απόλυτα.
Όχι, καλά το καταλαβαίνω, αλλά δεν συμβαίνει με όλους. Με εσένα συμβαίνει, γι' αυτό το ρωτάω. Με εσένα συμβαίνει ιδιαίτερα δηλαδή. Τώρα, ας πούμε, θα ακούσουμε το Ρόντο Καπριτσιόζο, έτσι, το οποίο θα παίξεις μεθαύριο.
Ναι.
Σε αυτή την ηχογράφηση που έχεις κάνει ή που το ξαναχωγράφεις?
Όταν την ακούω αυτή, δεν πιστεύω ότι εγώ το έπαιζα έτσι τότε.
Είμαι σίγουρος. Αλλά είναι καταπληκτικό. Εγώ λέω να το ακούσουμε.
Ευχαριστώ.
Να μπούμε λίγο στο κλίμα.
Πολύ ωραία. Thank you.
μία από τις ανεπανάληπτες ηχογραφήσεις, μία και έξω δηλαδή, και αυτό με τρελαίνει κάθε φορά. Είμαι, κυρίες και κύριοι, με τον πολύ αγαπητό και πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο και μουσικό, τον κύριο Δημήτρη Τουφεξή, τον εκλεκτό φίλο Δημήτρη. Έχω πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να το λέω. Μεταξύ άλλων, συζητάμε για όλα αυτά, όση ώρα ακούγαμε μουσική, για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Πολλά από αυτά τα συζητάμε έτσι στο φτερό στις συζητήσεις μας από καιρούς καιρών. Μου διαφεύγουν αρκετά και έτσι προσπάθησα να μου τα θυμίσει λίγο. Πες μου μερικές από τις ωραίες συνεργασίες που είχες.
Είχα την μεγάλη τύχη, όπως ανέφερα και νωρίτερα σήμερα, να συνεργαστώ με σπουδαίους αρχιμουσικούς, όπως ο Λέρεν Μπενστάιν, ο Ζούμπιν Μέτα, ο Αντρέ Πρεβέν, που ήταν και αυτός
κορυφαίος.
Ναι, κορυφαίος, και έπαιζε και τζαζ και ήταν και σπουδαίος συνθέτης και πιανίστας και μαέστρος.
Τι είχατε παίξει με τον Πρεβέν?
Με τον Πρεβέν είχα παίξει το δεύτερο Ραχμάνινοφ. Είχα κερδίσει γύρω στα 23 μου έναν μεγάλο διαγωνισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες που γινόταν στην πόλη του Πίτσπουργκ. Ναι. Τότε ήταν διευθυντής ο Πρεβέν, περίπου 5-6 χρόνια. Και ο υποδιευθυντής ήταν ένας ελληνικής καταγωγής, ο Ντόναλντ Ιωχάνος, που αργότερα πήρε μια θέση στη Χαβάη. Στον τελικό αυτού του διαγωνισμού, λοιπόν, είχε σπουδαία επιτροπή. Ήταν ο Ζορζ Μπολέ, ένας γίγαντας πιανίστας. Η Αλίσσα Ντελαρόσα, δηλαδή. Και υπάρχει μια φωτογραφία που τότε δεν είχαμε φτάσει στα χρόνια των πολλών Ασιατών που ερχόντουσαν. Ήταν μικρό το ποσοστό, αλλά στον τελικό είναι 4 Ασιάτες, 2 κορίτσια και 2 αγόρια και εγώ. Σαν μίγαμε στο γάλα ήμουνα.
Δημήτρη, ξέρεις κάτι, είναι τόσο απίστευτο αυτό που αναρωτιέμαι γιατί δεν σε έφερα κάθε μέρα στην εκπομπή με το ζόρι, με το ζόρι να μιλάς.
Δεν χρειάζεται με το ζόρι, εύχομαι όποτε θέλεις.
Ειλικρινά σου λέω, δηλαδή, κάθε φορά που μου τα λες, ανατριχιάζω σου. Έχει ζήσει όλα αυτά τα πράγματα. Με τον Μπενστάιν τι έπαιξες?
Με τον Μπενστάιν αρχικά με κάλεσε εμένα και έναν αγαπημένο μου συνάδελφο που θα δω την άλλη εβδομάδα που θα πάω στη Βοστόνη, πρώτα Θεός. Και παρουσιάσαμε την πρεμιέρα ενός έργου του Benjamin Britten που λεγόταν Gemini Variations, δηλαδή παραλλαγές για δίδυμο, το οποίο το είχε γράψει για 2 αγόρια, ο ένας έπαιζε πιάνο και φλάουτο και ο άλλος έπαιζε πιάνο και βιολί. Εμείς βέβαια δεν παίζαμε τα άλλα όργανα και έτσι υπήρχαν και 2 κοπέλες για να μπορέσουμε να παίξουμε το έργο. Ήταν 4 χέρια πιάνο, 4 χέρια στο πιάνο, φλάουτο και βιολί. Και αυτό ήταν σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ σε μια τεράστια έπαυλη της Νέας Υόρκης που λεγόταν Carmoor Festival και ο Μπενστάιν είχε όλο το φεστιβάλ. Μετά όμως είχα την μεγάλη τύχη να παίξω και μαζί του 2 ή 3 φορές. Μια φορά έπαιξα το πρώτο Ραχμάνινοφ κοντσέρτο, το οποίο το είχα παίξει και με έναν άλλο πολύ σπουδαίο πιανίστα, τον Λίον Φλάισερ, ο οποίος έπαθε μια παραλυσία στο δεξί του χέρι και έγινε μαέστρος στη Βαλτιμόρη, όπου είχα παίξει πολλές φορές. Και ήταν ένα κονσέρτο που μόνο με αυτούς τους 2 μαέστρους το είχα παίξει, δεν το είχα ξαναπαίξει ποτέ. Και με στεναχωρεί αυτό, γιατί είναι από τα ωραιότερα κονσέρτ.
Θα το ξαναπέζες?
Θα το ξαναπέζα, ναι. Εφόσον έχω κανένα μήνα να το μελετήσω, γιατί έχω να το παίξω περίπου 40 χρόνια.
Απίστευτο. Ναι. Έχεις μετρήσει πόσα κονσέρτ έχεις παίξει?
Είχα ρωτήσει το δάσκαλό μου όταν πλησίαζα το τέλος των σπουδών μου, θα ήμουν 22-23, πόσα κονσέρτα χρειάζεται ένας πετυχημένος καλλιτέχνης, και μου είπε, αν έχεις 30 είσαι εντάξει. Εγώ όμως στην πορεία αναγκαστικά, για να μην χάσω ευκαιρίες, έμαθα 80.
Τα έχεις παίξει όλα?
Κάποια τα έχω παίξει μια φορά, αλλά τα έχω παίξει 50.
Τα 80 τα έχεις παίξει όλα από μια φορά?
Ναι, τα έχω παίξει όλα από μια φορά, γιατί μου ζητήθηκαν. Ας πούμε το Capriccio Brilliant του Μέντεσο, το έπαιξα μια φορά.
Μου ξαναλες τι έκανες με τον Φλάις, το παίξαμε στη Βαλτιμόρη. Με τον Μπενστάιν, το πρώτο με ποια άρχισε το παίξες?
Το παίξαμε με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Και μετά αργότερα είχα παίξει πάλι με τη Φιλαρμονική, επειδή είχα κερδίσει ένα διαγωνισμό και έπαιξα το Τίτο Προκόφιεβ με τον Ζούμπιν Μέτα.
Έχεις ηχογραφήσει από αυτά?
Μπορεί να έχω. Το πρόβλημα είναι ότι λόγω της ηλικίας μου, τότε οι ηχογραφήσεις ήταν κασέτες. Και πολλές από αυτές έχουν σβήσει, έχουν φθορά. Και ακούγεται αυτό.
Από την ηχογράφηση.
Ναι, από τις ηχογραφήσεις. Ναι, έχουν παλιώσει. Εγώ φταίω απόλυτα, γιατί για χρόνια μου ζητούσαν και μαθητές μου να τις μετατρέψω σε CD αρχικά και σε στικάκι αργότερα, και εγώ έλεγα ναι, θα στα δώσω και δεν τα έδινα ποτέ.
Είσαι, τουλάχιστον έχεις ευχαριστηθεί τη ζωή σου, γιατί είσαι συνέχεια δραστήριος. Σε βλέπω, δεν σταματάς με τίποτα. Και αυτό το ρεσιτάλ που έχεις να κάνεις, γιατί τώρα εγώ θα σε ρωτήσω και για τους άλλους βέβαια, αλλά κάνω μια παρένθεση έτσι για suspense τώρα. Είναι στο Γαλλικό Ινστιτούτο, όπου παίζεις έργα που απλώς σου έχουν μείνει στο μυαλό και θα θες απλώς να τα ξαναπαίξεις, ας πούμε, γιατί ναι, νιώθεις ότι έχεις κάτι να δώσεις που δεν τους το είχε δώσει τότε.
Είναι και η αίσθηση που, όπως και ο Φρέντρικ Σοπέν, δεν του άρεσε να παίζει πάντα σε πολύ μεγάλες αίθουσες. Προτιμούσε ένα πιο μικρό, έτσι, πιο οικείο περιβάλλον, intimate, ναι, τα σαλόνια που λέγαμε. Ναι. Και το Γαλλικό Ινστιτούτο έχει λίγο αυτή την αίσθηση, έχει γύρω στις 360-370 θέσεις. Έχει μια ζεστασιά, είναι σαν να είναι άνθρωποι καθισμένοι σε καναπέδες κοντά σου και τους παίζεις.
Είχες προσπαθήσει ποτέ εσύ να ζητήσεις να παίξεις?
Εγώ... Όχι. Δεν το έκανα ποτέ. Και όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα, μου λέγανε όλοι στην Ελλάδα, γιατί δεν κάνεις μια αίτηση να παίξεις με την κρατική ή με την ΕΡΤ και αυτά. Λέω, κοιτάξτε, ξέρουν ποιος είμαι, μπορούν να ακούσουν. Αν με θέλουν, θα με καλέσουν.
Συγγνώμη, στην Αμερική αυτή είναι η νοοτροπία. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, παρουσιάζεσαι. Προσπαθείς να είσαι όσο καλύτερος γίνεται και από εκεί και πέρα, ή ναι ή όχι.
Συνήθως είχα μάνατζερ μέχρι που ήρθα στην Ελλάδα, και μετά που ήρθα στην Ελλάδα είχα ακόμα μάνατζερ. Είχα 4 μάνατζερ στη ζωή μου. Μετά όμως, επειδή γεννήθηκαν τα παιδιά μου, έκανα ένα τετραπλό bypass. Δεν ήθελα να ταξιδεύω πολύ.
Σου είχε λείψει?
Έχω να πάω στην Αμερική 15 χρόνια. Αλλά θα πάω την άλλη εβδομάδα.
Ωραία. Θα παίξεις ή δεν θα παίξεις?
Ναι, θα παίξω. Θα παίξω. Με καλέσανε να παίξω στη Βοστόνη σε μια πολύ καλή σειρά, στην οποία έχουν παίξει σπουδαίοι καλλιτέχνες, που λέγεται Piano Masters. Και θα είναι στη Βοστόνη στο...
Τι πιο σωστό για σένα, δηλαδή, δεν βρίσκω. Το πιο λογικό είναι αυτό.
Αλλά ευχαριστώ, Χριστέ.
Δεν υπάρχει. Αλλά πες τι θα παίξεις.
Θα παίξω ένα πρόγραμμα παρόμοιο, όχι όλα τα ίδια έργα, αλλά περίπου τα μισά θα τα ξαναπαίξω εκεί. Γι' αυτοί μου ζητήσανε να παίξω μικρές δομές του 19ου αιώνα.
Υπέροχα. Εκεί είμαστε και εμείς τυχεροί, λοιπόν, να ακούσουμε κάτι τέτοιο και εδώ. Πες μου και τους υπόλοιπους.
Με τον Πρεβέν υπάρχει και εδώ μια μικρή ιστορία, αν ο χρόνος μας παίρνει.
Και θα ακούσουμε τώρα άλλο κονσέρτο μετά, αλλά
πάλι
είναι στα κονσέρτα τώρα.
Με την φιλορχήστρα του Πίτσμπουργκ, λέγονταν Three Rivers, επειδή εκεί συναντιούνται τρία ποτάμια στην πόλη του Πίτσμπουργκ. Αυτό η ορχήστρα, η περιοχή και το στάδιό τους λέγεται Three Rivers, τρία ποτάμια δηλαδή. Στον τελικό του διαγωνισμού, εγώ έπαιζα το δεύτερο Ραχμάνινοφ, και μόλις άρχισα το πρώτο μέρος, άρχισα να ακούω ένα θόρυβο μέσα από το πιάνο. Το ολοκλήρωσα το πρώτο μέρος και είπα στο μαέστρο, κάτι συμβαίνει. Ήρθε λοιπόν ο τεχνικός που βρισκόταν στα παρασκήνια και είχε σπάσει ένα μαρτέλο, το οποίο πήγαινε αριστερά, πήγαινε δεξιά και ακουγότανε. Σταματήσαμε λοιπόν, ήταν και ζωντανή αναμετάδοση του τελικού. Περίπου 20 λεπτά αλλάξαν το σφυρί και συνέχισα εγώ με το δεύτερο και το τρίτο μέρος. Βέβαια μου είχε κοπεί όλη μου η ενέργεια και
ναι,
πάλεψα πολύ για να φτάσω εκεί. Είχα 4 γύρους, είχε 60 διαγωνιζόμενους από όλο τον κόσμο. Αλλά τα κατάφερα. Και οι εφημερίδες την επόμενη μέρα γράφανε πιο πολύ για το πρόβλημα του πιάνου. Ήταν και βέβαια η γνωστή μεγάλη μάρκα που έχουν όλες οι αίθουσες του κόσμου. Και είχα πολύ μεγάλη δημοσιότητα λόγω του ατυχήματος.
Κατάλαβα.
Και μετά έπαιξα με τον Πρεβέν στην επίσημη συναυλία που σαν νικητής του διαγωνισμού. Και επειδή, όπως είπα νωρίτερα, ο βοηθός του Πρεβέν ήταν ελληνικής καταγωγής και ήταν διευθυντής της ορχήστρα της Χονολουλού. Και μόλις πήγε εκεί και ανέλαβε τη θέση, με κάλεσε και πήγα στη Χαβάη και το έπαιξα.
Και με τον Πρεβέν.
Τύχη μεγάλη.
Ναι, καλά, δεν είναι τύχη, διότι συγγνώμη τώρα. Όταν έχεις 80 και 60 candidates και καταλήγεις στον τελικό, δεν είναι τύχη.
Όχι, τώρα δεν αυτό, είναι. Τύχη είναι και δουλειά, αλλά.
Θα σου ρωτήσω, δούλεψες πραγματικά πολύ σκληρά στη ζωή σου. Έχεις ένα αιώνιο χαμόγελο και μια αιώνια παιδικότητα. Και προκαλώ και τους φίλους ακροατές να μπουν στο YouTube να δουν σένα σε ηλικία 10 χρονών που παίζεις και jazz, νομίζω, σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Ως παιδί θαύμα.
Ναι, η αμερικανική τηλεόραση όταν πρωτοπήγαμε εκεί ήταν κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ, και εκεί αποτύχει, επειδή δεν είχαμε πιάνο στο σπίτι μας, ζούσαμε σε ένα μικρό πανσιόν ελληνικών συμφερόντων για 2 χρόνια Και πήγαινα και μελετούσα στα μεγάλα καταστήματα, στα πολυκαταστήματα που πουλούσαν και πιάνα. Και με βάζανε σε ένα στούντιο εκεί και μελετούσα εγώ και μαζευόταν ο κόσμος απ' έξω. Εκεί με είδε κάποιος ο οποίος είχε τις δυνάμεις και την ικανότητα να με προτείνει να παίξω μια φορά στην τηλεόραση, στην οποία μου είπανε δεν θα παίξεις κάτι κλασικό, θέλουμε να παίξεις κάτι Λάτιν. Και έπαιξα το κουμπατσέρο. Ένα υπέροχο.
Είναι
μια σάμπα.
Ναι.
Με ένα ντράμερ και ένα μπασίστα. Και είχα πάρει $1,000 το 1962-63, κάπου εκεί.
Υπάρχει αυτό στο YouTube.
Ναι, υπάρχει στο YouTube. Ήταν μάλιστα η παρουσιάστρια, ήταν η Shirley Temple, το παιδί θαύμα ηθοποιός, και ήταν ένα θέμα για παιδιά
για
θαύματα.
Παιδιά θαύματα.
Δεν το βρίσκεις με το δικό μου όνομα.
Αλλά
πρέπει
γιατί
να γράψεις...
προηγουμένως να το βρω για να το ακούσουμε εδώ.
Ναι,
αλλά δεν...
είναι στο όνομα που, του προγράμματος. Μπορώ να το πω, όποιος μπορέσει να το...
Ναι, ναι.
Mitch Miller with Shirley Temple, το τέταρτο.
Μάλιστα.
Number 4.
Το μάθα και εγώ τώρα, εντάξει. Προσπαθούσα εγώ, ξέρεις, φιλότιμα να το βρω μόνος μου, δείτες, ότι... Καλά που μου το πες.
Εγώ είμαι ο Μικρούλης.
Είναι αριστούργημα, είναι αριστούργημα. Και θα σου πω, λοιπόν, τώρα που πες γι' αυτό, διαβάζεις πάρα πολύ.
Τώρα δεν διαβάζω πάρα πολύ.
Τότε διάβαζες?
Ναι, διάβαζα πάρα πολύ. Διάβαζα πάρα πολύ. Με το ζόρι μέχρι τα 15-16. Περισσότερο όχι ότι με πιέζαν οι γονείς μου, αλλά ένιωθα το φόβο της υποχρέωσης να παίξω καλά. Αρχικά για να μην χάσω την υποτροφία μου, γιατί μετά δεν θα μπορούσα να συνεχίσω τις σπουδές μου. Και δεύτερον, επειδή δεν ήθελα να γίνω ρεζίλη μπροστά στον κόσμο. Από τα 15-16, θυμάμαι ακριβώς πότε, άρχισα το μεγάλο έρωτά μου με τη μουσική. Το βαθύ έρωτα, και διάβαζα με μεγάλη ευχαρίστηση 8, 10, 12. Μια φορά είχα διαβάξει την τοκάτα του Προκόφιεβ για 15 ώρες με το χρονόμετρο, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνησα στο 42 που είχαν τα παλιά χρονόμετρα, τα pendulum, και είπα θα το διαβάσω μέχρι να φτάσω στο 160 που ήταν ο στόχος μου να το παίξω. Και το έπαιζα σε κάθε δοντάκι του χρονομέτρου 20 φορές. Και περάσαν 15 ώρες. Το έμαθα όμως.
Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Δεν μου έχεις πει τόσα και τόσα. Λοιπόν, και ξέρεις κάτι, έχουμε τόση μουσική να ακούσουμε από εσένα. Δεν θέλω πραγματικά, προτυπώ, να συζητούμε. Και μες και το έπες αυτό, και έχουμε εδώ πιάνο, θα σε παρακαλούσα κάποια στιγμή, μέσα στην εκπομπή, στα επόμενα λεπτά, να μας παίξεις κάτι. Το αφήνω σε σένα και εν τω μεταξύ παρακαλώ τον κύριο Ηλιάδη να μας δώσει το κονσέρτο του Brahms, το τρίτο μέρος, το τελευταίο δηλαδή. Και ήθελα να μου πεις σε ποια ορχήστρα είναι.
Αυτό είναι πριν 4 χρόνια περίπου, με την Κρατική Αθηνών. Είναι ζωντανή η ηχογράφηση και διευθύνει ο σπουδαίος Ισραηλίτης μαέστρος Τάλμι.
τολμώ να επέμβω στο φουγκάτο του τρίτου μέρους από το πρώτο κονσέρτο του Brahms. Πρώτον, γιατί ο χρόνος δυστυχώς δεν μας αρκεί για να απολαύσουμε σε όλη την ευρύτητα την παρουσία εδώ του κύριου Δημήτρη του Φεξή. Αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, του παρακάλεσα να πάει στο πιάνο που έχουμε μέσα στο στούντιο και να μας παίξει ό,τι θέλει, οτιδήποτε.
Να σας παίξω ένα μικρό νυχτερινό, πολύ αγαπητό στον κόσμο, το μεταθανατικό Opus Posthumus εν do dies Ελλάσσονα. Thank you.
Έχουμε μια διπλή πρόσκληση για αυτό το ρεσιτάλ σου την Παρασκευή και θα την κρατήσω εγώ, δεν θέλω να τη δώσω. Τώρα αυτά μας κάνεις και
Χρήστο μου,
θα σου έλεγα μη φύγεις από το πιάνο, σε παρακαλώ, μέχρι το τέλος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Δημήτρης Τουφεξής, εδώ ζωντανά στο πιάνο του Χατζηδάκη, στο τρίτο πρόγραμμα, και μας έπαιξε το νυχτερινό, το Postume σε ντο δίες ηλάσσονα, πασίγνωστο και από τις κινηματογραφικές του εκδοχές, δεν μπορούσε να πει κανείς. Και λέγοντας αυτό, το εννοώ, Δημήτρη μου, θα ήθελα να παίξει και κάτι άλλο από αυτά τα καταπληκτικά που έπαιζες όταν ήρθες για να το δοκιμάσεις το πιάνο.
Ναι, να παίξω με κάτι πιο αμερικάνικο, πιο jazz, πιο ελεύθερο. Ή μάλλον ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από musical είναι από το My Fair Lady, το On the Street Where You Live.
Α,
στο δρόμο που ζεις. Μια πολύ ωραία μελωδία.
Που τραγουδάει ο άλλος που είναι από κάτω,
ναι,
και περιμένει να βγει ο Audrey Hepburn και είναι
ακριβώς,
αριστούργημα. Κύριος Δημήτρης Τουφεξής, ο σημερινός εκλεκτός μας καλεσμένος, για τον οποίο μίλησα σχετικά με τη συναυλία του της Παρασκευής, ξεχνώντας βεβαίως, ίσως γιατί επιμένω στο να το κρατήσω εγώ αυτό το εισιτήριο για τη διπλή πρόσκληση, την οποία όμως πρέπει πραγματικά, αφού το υποσχεθήκαμε, να το δώσουμε στους φίλους ακροατές. Δυστυχώς είναι μόνο μία διπλή πρόσκληση για όποιους τηλεφωνήσουν, για όποιον τηλεφωνήσει στο 210-6066, πρώτη μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δημήτρη μου, ευτυχώς στην Ελλάδα ο κόσμος που σε γνωρίζει βέβαια ξέρει πολύ καλά με ποιον έχει να κάνει, άσχετα αν δεν του έχει ξετυλίξει όπως και σήμερα ακροθυγός έκανες όλο το νήμα της μεγάλης, ας πούμε, πορείας και των εμπειριών. Ήσουν επίσης πρόεδρος της κρατικής οργής σας Αθηνών, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως, ήμουν σχεδόν 7 χρόνια πρόεδρος, ναι.
Οπότε δεν είναι τίθηκε ποτέ θέμα. Αντιλήφθηκαν αμέσως με ποιον έχουν να κάνουν και αυτό είναι ένα πραγματικά κόσμημα, η δική σου παρουσία δηλαδή για όλη αυτή την, τη ζωή, την καλλιτεχνική της πατρίδας μας. Μας έπαιξες τώρα προηγουμένως αυτό το, σε δική σου εκδοχή υποθέτω, έτσι?
Αυτός σχεδιασμός.
Και θα ήθελα, αν μπορούσες να ξανάρθεις πάλι, ειλικρινά θέλω να προσχεθείς με κάποιο τρόπο ώστε να συνεχιστεί αυτό το, έτσι, το ονειρικό ταξίδι που ξεκινήσαμε.
Θα είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση να έρθω. Ωραία. Πάντοτε αισθάνομαι πολύ όμορφα μαζί σου. Νομίζω έχουμε εξαιρετική χημεία και σαν άνθρωποι.
Καλά, εσύ έχεις την πανάκια όπου την μπορείς πραγματικά να ταιριάξεις με όλους. Ακριβώς γιατί είσαι αυτός που είσαι, Δημήτρη μου, και εύχομαι στο ρεσιτάλ σου να νιώσεις ακριβώς αυτό που επιθυμείς για μία ακόμη φορά με τα μουσικά κομμάτια που έχεις επιλέξει, και το ίδιο επίσης και στην Αμερική να νιώσουν οι φίλοι σου που θα σε ακούσουν σε λίγες μέρες πάλι.
Σε ευχαριστώ για όλα, Χρήστο μου. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα μαζί σου.
Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας αυτό το σύντομο αφιέρωμα στον κύριο Δημήτρη Τουφεξή, με αφορμή την καταπληκτική του συναυλία που είμαι σίγουρος ότι θα είναι την επόμενη Παρασκευή στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και σας περιμένουμε μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια.